lai cilvēkus izglītotu pie pilsētas pirmās slimnīcas, būs mūsu telts uzlieta, ko jūs varēsiet redzēt, iet un uzzināt dažādus, saņemt konsultācijas, izmērīt asinsspiedienu, noteikt holesterīnu līmeni, iet noklausīties lekcijas, kas notiks jau iekšā pirmās slimnīcas teritorijā. Un par to visu jau smalkāk jūs varēsiet uzzināt, viešoties mūsu informatīvajā teltī. Kāpēc mēs to darām? Nu, tāpēc, kad lai cilvēki gal galā uzzinātu un vēl vairāk paplašinātu savas zināšanas par sirds veselību, kā mēs viņu varam stiprināt, kāds ir ilga mūža noslēpums mūsu sirsniņām. Tāpēc mēs aicinām visus rīdziniekus izmantot šo iespēju, jo visas konsultācijas ir bez maksas un nākt un aprunāties un ar speciālistiem un gal galā arī uzzināt savu asinsspiedienu, savu veselības stāvokli noteikti.